A Consellería do Medio Ambiente fíxose cargo no Centro de Recuperación de Fauna Salvaxe do Veral, aquí en Lugo, dun exemplar de boitre negro que foi capturado o pasado domingo pola tarde na cidade. O rescate producíase en pleno feiral do San Froilán, moi concorrido a esas horas. Nun primeiro momento, a ave foi atendida no Hospital Universitario Rof Codina. Despois foi trasladada ao Centro da Xunta, no Veral. Tras unha primeira exploración, determinouse que se trata dun exemplar juvenil de boitre negro que presenta un pronóstico reservado. Tiña pois unha lixeira deshidratación e unha temperatura corporal baixa. Procedeuse á súa hospitalización, non tiña fracturas e inmediatamente recibiu os oportunos coidados en canto á alimentación e hidratación.